Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 19 iulie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie,
cu care veți fi împreună pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. După ce toată lumea și-a mai tras sufletul un timp pe răcoare, după o arșiță ce părea să fie ieșit de sub orice control, revine vremea fierbinte.
Sunt prognozate 28-29 de grade între unghiul nordic, Briceni, Iedineț, Soroca. Temperaturi de 30-31 de grade se vor menține din Bălți până în capitală, iar mai la sud de Cimișlie, de exemplu, se vor înregistra 32 de grade.
Cum pot fi descurajate salariul plătit în plic și munca la negru? Metode există, dar niciodată destule ca lumea să poată renunța la această întrebare pe care este nevoită să și-o pună cu regularitate. Mai ales într-o societate ca cea moldovenească, unde munca nedeclarată creează mereu iluzia de câștig și beneficii în plus. De fapt, pe termen lung, doar pagubă curată. Vom discuta peste câteva minute cu doamna Viorica Antonov, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, autoarea celui mai recent studiu la această temă.
Mai ascultați în partea a doua emisiune nedumeririle colegului nostru Iulian Ciocan legate de felul cum îi pedepsește statul pe infractori, la rubrica Realitatea cu amănuntul și reflecțiile lui Alexandru Călinescu despre un discurs pe care îl găsește duplicitar al guvernanților români în jurnal de corespondent.
Dar mai întâi știrile dimineții, prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Moldova a făcut un pas important spre normalizarea relațiilor comerciale cu Statele Unite. În Siria, 4 membri ai regimului președintelui al-Assad au murit într-un atac cu bombă, iar în Bulgaria, pe aeroportul din Burga, s-a avut loc un atentat terorist soldat cu 7 morți și cel puțin 30 de răniți. Acestea sunt titlurile dimineții. Comisia pentru Finanțe a Senatului American a aprobat scoaterea Republicii Moldova alături de Rusia de sub incidența amendamentului Jackson-Vanik, ceea ce deschide calea stabilirii unor relații comerciale bilaterale normale cu Statele Unite. Amendamentul impus în anii 70 ai secolului trecut era gândit să penalizeze Uniunea Sovietică pentru a forța liberalizarea emigrării evreilor. Președintele Comisiei Max Baucus, democrat de Montana, a declarat Europei Libere că scoaterea Moldovei de sub incidența acestui amendament ar fi trebuit să aibă loc de mult, dar a fost amânată din motive de timp. Ambasadorul Moldovei la Washington, Igor Munteanu, a salutat votul din Senat drept un gest important pentru țara sa. Votul din Comisia de Finanțe trebuie confirmat acum de plenul Congresului. În cazul Rusiei, amendamentul Jackson-Vanik a fost înlocuit cu așa numită lege Magnitsky, gândită să impună sancțiuni împotriva oficialilor ruși implicați în cazul avocatului american mort în arest preventiv la Moscova în 2009 din lipsă de asistență medicală. În Siria, 4 membri ai regimului președintelui Bashar al-Assad au murit într-un atac cu bombă. Ministrul apărării, cumnatul președintelui Assad și șeful Comisiei pentru Situații de Urgență au murit pe loc. Ministrul de Interne a murit în spital ca urmare a rănilor grave suferite. Atacul terorist a fost comis într-o clădire a guvernului din centrul Damascului. Potrivit televiziunii de stat, alți membri ai guvernului au fost răniți, o grupare islamistă rebelă, dar și armata siriană liberă și-au asumat responsabilitatea pentru atentat. Comentând evenimentele de la Damasc, ministrul american al apărării, Leon Panetta, a declarat că violențele din Siria au ieșit de sub control și a cerut din nou președintelui al-Assad să demisioneze. Casa Albă relatează că președintele Barack Obama a discutat cu omologul său rus, Vladimir Putin, la telefon despre necesitatea unei tranziții politice în Siria. În Bulgaria, pe aeroportul din Burga, s-a avut loc un atentat terorist soldat cu 7 morți și cel puțin 30 de răniți. Potrivit ministrului de interne bulgar, ținta atentatului au fost turiști israelieni care tocmai aterizaseră, iar bomba ar fi explodat în portbagajul autobuzului care îi transporta. Aeroportul a fost temporar închis, relatează corespondentul Europei Libere la Sofia. Într-o primă reacție la Ierusalim, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că toate semnele duc spre Iran. Marea Britanie va retrage mai multe trupe din Afganistan anul viitor, a declarat premierul David Cameron, aflat într-o vizită surpriză în regiunea sudică Helmand. Grosul militarilor britanici va părăsi însă Afganistanul la sfârșitul anului 2014, așa cum a decis NATO. Franța este singura țară care vrea acum să-și retragă trupele încă până la sfârșitul acestui an. Și Comisia Europeană a prezentat un raport foarte critic la adresa ultimelor evoluții din justiția română, în care se cere restabilirea supremației legii și protejarea independenței justiției. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a anunțat că la sfârșitul anului va fi dat publicității un nou raport intermediar. Criticile europene au fost provocate de schimbările extrem de rapide ale legislației privind organizarea referendumului și prerogativele Curții Constituționale. Schimbări făcute în scopul de a asigura suspendarea din funcția președintelui României, Traian Băsescu. Votul popular privind suspendarea președintelui este programat pentru 29 iulie. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știrile, așteptăm și știrile pe scurt în partea a doua emisiunii, iar dumneavoastră, ascultătorilor, vă reamintim că toate știrile noastre pot fi găsite pe pagina de internet europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr în studioul Europa Liberă de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu Viorica Antonov, expert al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Doamna Antonov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Antonov! Problema combaterii și prevenirii muncii nedeclarate la negru, cum îi se mai spune, și a plăților salariilor în plic, se menține sau revine actualitate cu regularitate în discuții, dezbateri, ca un fel de al cincilea anotimp, adică rămâne mereu în actualitate. Dumneavoastră ați lansat ieri un studiu privind situația la zi în acest sens, bunele practici și soluțiile care ar diminua respectivul fenomen, un fenomen ce face cu siguranță mai vulnerabilă societatea. V-aș întreba din capul locului dacă ați avut, de exemplu, senzația că starea de lucru din punctul de vedere care ne interesează s-a schimbat cumva în bine sau de ce nu în rău în comparație cu ce a fost acum un an, de exemplu.
Bine, la bun început aș putea spune că, într-adevăr, este un fenomen care agravează atât economia cât și societatea în întregime, dar situația, într-adevăr, s-a schimbat. Dacă faceți comparație cu ultimii chiar 10 ani, s-a schimbat. În primul rând, putem porni de la ce că avem un HG, un hotărâri de guvern, cu 28 iunie 2011, privitor la planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor în plic și muncii la negru. De asemenea, înainte ca să intre în vacanță, Parlamentul a adoptat o lege referitor la mărirea sancțiunilor pentru cei care practică munca la negru. Deci avem niște instrumente generatoare, aș putea spune, care ar pune în mișcare absolut întreg sistem, dar e de vreme încă să spunem de rezultate bune, pentru că dacă să ne orientăm după datele care le avem statistice referitor la inspecția muncii, păi eu sunt foarte multe cazuri încă depistate care, practic, foarte mulți angajați și angajatori încalcă legislația în continuare. Și eu gândesc că, practic, se merge în direcția corectă, aprobând astfel de mecanisme, dar este nevoie de o mai mare amploare în această direcție, prin faptul că experiența altor state, de exemplu, arată că sancțiunile sunt foarte mari, iar în Republica Moldova, cu toate aceste majorări, încă reprezintă ceva la nivel de, nu știu, mijlociu, aș putea spune, pentru că cu cât mai multe sunt măsuri drastice, cu cât mai mari sunt sancțiunile, cu atât este mai mic gradul de incidență. Și în direcția asta ar trebui să mergem foarte serios, pentru că mulți practică, pentru că este ușor să manevrezi situația asta. Până acum erau sancțiunile foarte mici și practic nu era atât de complicat să achizi sancțiunea și să încalci în continuare sistemul, să legea. Asta nu este corect și e evident că numai prin niște măsuri foarte drastice, cum am spus, ar fi, vom ieși la un capăt oarecare și vom avea o transparență.
Acel plan de acțiuni despre care dumneavoastră vorbeați, doamna Antonov, totuși s-a simțit cumva, altcumva decât scris frumos, caligrafic pe hârtie, pentru că cu toții trăim în această societate, avem cunoscuți, avem rude, avem și știm că cum se primesc salariile, în ce măsură.
Evident, am zis la bun început că sunt niște mecanisme generatoare și eu de exemplu, le văd foarte pozitive. Dar în același timp am rezerve acum să mă exprim cu opinia, pentru că încă nu este clar, nu sunt rezultate. După o perioadă oarecare am putea constata, vom monitoriza ce se întâmplă pe acest teren, pentru că ține mai mult de sectorul informal, care este foarte greu de controlat, el este în orice societate, adică și statele foarte înalt dezvoltate se confruntă cu problema salariilor în plic, pe acest segment sunt foarte multe studii în Uniunea Europeană, nu cred că e cazul acum să facem diferențiere, că Moldova este un caz aparte. Suntem și noi cu pârghiile noastre de soluționare, dar ce vreau să zic, că sunt niște cauze care totuși afectează foarte mult sectorul economic, care practic generează acest fenomen, să ia amploare cât mai rapidă și este complicat să-l diminuiezi. În primul rând, veniturile mici salariale, da, și fiscalitatea excesivă impun pe foarte mulți antreprenori să se schiveze de la plata unor impozite și să practice mai mult contractul formal. De asemenea, cum am zis, erau până la moment pedepse mici, acum aș putea zice mai mari, dar nici de cum atât de suficiente, pentru că nu am dubii, probabil că se va continua așa cum s-a făcut și în timpul precedent, practica acestor salarii în plic va fi tot mare. Și de asemenea nu există o coordonare dintre sistemul de învățământ, spre exemplu, un lucru care l-am menționat ieri la prezentare, și piața muncii, pentru angajarea tinerilor absolvenți, care, apropo, este o bună parte din ei, devin foarte vulnerabili, acceptă munca nedeclarată sau informală, mai ușor decât toate celelalte, să zicem, grupe de vârstă de persoane care ar putea să se afle în câmpul muncii, din simplu motiv că tinerii vor un venit foarte rapid și acum și nu se gândește nici la viitorul lor. Și aceea este o problemă, aș putea spune, din două momente am putea vedea. În primul rând, cred că este foarte important să menționăm că nu există nicio disciplină practică în sistemul de educație. Discutam și cu colegii de la Organizația Internațională a Muncii aseară că este foarte important să fie introdusă chiar din liceu o disciplină care ar educa generațiile următoare referitor la aspectul muncii, relațiile de muncă, educația fiscală. Este o chestie care foarte este bine pusă la punct în europeană. Noi nici nu avem nici simțul de a contribui. Majoritatea angajaților nu se dau seama de consecințele că te eschivezi de la plata impozitelor și care sunt acele grave consecințe la sistemul de asigurări sociale, chiar în bugetul de stat până la urmă. Este o chestie care se vorbește doar în eșantoanele de sus și între comisiile parlamentare, dar nu se vorbește, de exemplu, în rândul societății civile atât de mult. Dar, practic, pe noi toți ne afectează, că noi toți formăm împreună statul. Noi nu
Apropo, doamna Antonov, gaura în bugetul public național lăsată de acest plic sau din muncă la negru este de fapt o gaură în pensii, beneficii sociale, în viitorul cetățenilor. Cât de conștienți, așa cum spuneați și dumneavoastră, credeți că sunt angajatorii și angajații că acceptând plicul și economisind pe seama unor impozite, de fapt trăie doar cu ziua de azi și mai puțin se gândesc la modul realist și convinși în forul lor interior că nu-și taie craca de sub picioare dacă nu...
Exact. Asta și se întâmplă. De ce și spuneam că, studiind exemplele din Occident, chiar am fost impresionată de faptul că sunt foarte bine antrenați tineri în ceea ce înseamnă responsabilitatea civică, comunitară, contribuțiile în toate aceste fonduri, grija de viitor a familiei întregi. Sunt alți piloni puși în societate pe care chiar se construiește un viitor foarte prosper. Asta și ar fi diferența între noi și țările din Occident, probabil acest capitol. Pe când aici joacă principiul acum și repede, pe când cel de termen mediu sau termen lung sunt neglijate, pentru că probabil Așa cum am depistat noi, adică am constatat făcând mai multe studii și comparație, pentru că nu există o credibilitate în sistemul de asigurări sociale, în sistemul de pensii, pentru că nimeni nu vrea să aibă o pensie de 800 de lei și de asta, în loc să se gândească de ce este de 800 și cum ar putea fi majorată, ei nici nu plătesc majoritatea contribuțiile pentru că sunt convinși, dar formal convinși, că vor avea și ei peste 20 de ani aceeași pensie.
Dar cineva ar spune totuși, cum poate fi rușinoasă ocolirea unor impozite de vreme ce deservirea în sistemul de sănătate și pensiile sunt așa cum sunt și nu constituie deloc un stimulent cât de cât, convingător ca să te preocupe problemele astea.
Eu gândesc oricum aici accentul trebuie să fie pus în primul rând pe responsabilitate și mi este complicat să zic acum că dacă sistemul de pensii nu are, zicem, tendință de a crește, dar el oricum crește, avem doar majorarea anuală a pensiilor, dar asta în funcție și de produsul intern brut și în funcție de alți indicatori ar putea fi majorată, nu atât de simplu. Dar dacă fiecare conștient ar contribui și nu s-ar eschiva, eu gândesc că situația s-a schimbat spre bine, logic. Ar fi incredibil să fie situația mai proastă dacă toți vor contribui în mod conștient la BAS prin achitarea corectă a tuturor impozitor din veniturile toate. Sau dacă să ne uităm mai mult pe segmentele mai mari, de exemplu, aș vrea să văd și declarațiile demnitarilor de stat, pentru că și acolo se eschivează foarte mult, se fac declarații formale. Și dacă vom face mai multă transparență, vom vedea și acei indicatori speciali care ar crea o altă imagine, că probabil acele 5 miliarde de lei care au ajuns să fie un deficit și un neajuns în buget, poate să ajungă și mai mult.
Care, doamna Antonov, ar fi totuși recomandările cele mai credibile, în opinia noastră, pentru aceste politici de diminuare a salariului în plic? Pentru că vorbeați de sancțiuni, ele s-au mărit, dar nu știu în ce măsură ar ajuta niște angajatori și angajați învechiți în rele.
E adevărat,
mai ales că plicul convine ambelor părți și angajatorului.
E adevărat,
și...
exact, ce spuneți. Eu gândesc că aici, în primul rând, ar trebui să vizuim puțin, să vedem puțin cum stă instituția inspecției muncii, pentru că ea este, bine, sunt 86 de inspectori ai muncii care au un foarte mare șantion de a verifica. La un inspector revine aproximativ 14,5 de mii de angajați. Este practic imposibil de a monitoriza la bună valoare situația. De aceea, eu gândesc că, în primul rând, oficiali ar trebui să vină cu unele îmbunătățiri în direcția respectivă și anume prin faptul de a lărgi, în primul rând, numărul inspectorilor ai muncii, iar în același timp, inspecția muncii trebuie să fie reorganizată, are nevoie de o bună dotare informațională, nu are un sistem unic de colectare a datelor, iar experiența altor state arată că e un lucru cel mai pozitiv atunci când inspecția muncii lucrează cu inspecția vamală, inspecția fiscală, împreună, în baza unei parteneriate, se creează o bază comună a celor cazuri depistate. Apropo, Slovenia și, dacă nu greșesc, Polonia, practică lista neagră a tuturor antreprenorilor și agenților economici, de fapt, care nu se mai debarasează de această practică de a achita salariile în plic și, respectiv, sunt apoi evitați și lista neagră se propune și foarte devine transparentă și, respectiv, foarte complicat pentru acei agenți economici mai târziu să încheie niște contracte de colaborare chiar cu parteneri interi sau străini, deoarece au o imagine nu prea pozitivă, vă dați seama. E o practică foarte reușită. Apropo, acest lucru a încercat să facă mulți ani în urmă și în Germania și cel mai mic grad de incidență, apropo, chiar în Germania și se află, pentru că sunt și foarte mari, amenți pentru chestia asta. Pe când aici, în Republica Moldova, nu știu, e complicat acum să spui că majorarea acestor amenzi ar genera factori pozitivi. În același timp aș vedea și o modificare a structurilor care sunt foarte responsabile Și chiar aseară discutam la un post de televiziune cu colegi de la Inspecția Muncii și patronate și nu se vede acest dialog între patronate și Inspecția Muncii. Sunt foarte multe momente de conflict. Ar fi trebuit să fie diminuate. Probabil aici este și sarcina oficialilor foarte mult să atragă atenție la acest moment, că însuși acele instituții care trebuie să fie partenere pentru a diminua acest incidente, ele sunt într-o situație mai mult ostilă sau mai puțin amicală, să zic așa, decât ar trebui să fie, ca să fie ceva, un parteneriat constructiv, ca să avem rezultate. Inspecția Muncii nu cunoaște până la urmă probabil ce pârghie sau ce responsabilități ar trebui să aibă și aici ar trebui foarte mult de lucrat în direcția asta. Pentru că foarte multe cazuri sunt când sunt depistate încălcări, dar nu se ia nicio măsură. Probabil este nevoie de a discuta încă o dată pe chestia asta și de a vedea că probabil ar trebui să fie și un parteneriat cu fiscul și cu alte instituții, la urma urmei chiar inclusiv cu procuratura, pentru că sunt foarte multe bune practici în europeană care arată astfel de proiecte, parteneriate sunt pozitive.
Doamna Antonov, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Viorica Antonov, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
7:21, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu Amănântul și o scurtă revista presei de la Chișinău. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Comisia pentru Finanța Senatului American a aprobat scoaterea Republicii Moldova alături de Rusia de sub incidența amendamentului Jackson-Vanik, ceea ce deschide calea stabilirii unor relații comerciale bilaterale normale cu Statele Unite. Votul din Comisia de Finanțe trebuie confirmat de plenul Congresului. În Siria, 4 membri ai regimului președintelui Bashar al-Assad au murit într-un atac cu bombă. Ministrul Apărării, cumnatul președintelui și șeful Comisiei pentru Situații de Urgență au murit pe loc. Ministrul de Interne a murit în spital în urma rănilor grave. Atacul terorist a fost comis într-o clădire a guvernului și revendicat de o grupare islamistă rebelă și de armata siriană liberă. În Bulgaria, pe aeroportul din Burgas, a avut loc un atentat terorist soldat cu 7 morți și cel puțin 30 de răniți. Potrivit ministrului de interne bulgar, ținta atentatului au fost turiști israelieni care tocmai aterizaseră. Marea Britanie va retrage mai multe trupe din Afganistan anul viitor, a declarat premierul David Cameron, aflat într-o vizită surpriză în regiunea sudică Helmand. Și Comisia Europeană a prezentat un raport foarte critic la adresa ultimelor evoluții din justiția română, în care se cere restabilirea supremației legii și protejarea independenței justiției. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a anunțat că la sfârșitul anului va fi dat publicității un raport intermediar suplimentar. Bulgaria va rămâne de asemenea sub monitorizarea Comisiei Europene, fiind îndemnată să facă mai mult pentru a combate corupția și crima organizată. Ambele țări sperau, în cazul unor rapoarte pozitive, să fie acceptate în scurt timp în spațiul Schengen. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. europaliberă.org este adresa la care puteți găsi știri la orice oră.
7:23, o scurtă revista prese acum. Sacrificiul președintelui Timofte este titlul ironic al editorialului Alinei Țurcanu din Adevărul. Ziarista s-a arătat mirată de faptul că, renunțând la funcția de judecător, Nicolae Timofte a fost răsplătit cu 400.000 de lei alocați din fondul de rezervă al guvernului. Astfel, explică ziarista, un judecător care depune cerere de concediere primește nici mai mult, nici mai puțin, o indemnizație unică egală cu salariul mediu lunar înmulțit la numărul de ani lucrați în funcția respectivă. Alina Țurcanu se întreabă de ce nu poate lăsa un învățător, creta, caietele și manualele și pe la vreo 55 de ani să se retragă liniștit din sistem cu o turbușoară burtușită cu valută națională. Cu diteanul Adevărul se referă și la convocarea șefilor misiunilor diplomatice moldovenești de către premierul Vlad Filat. Din articol aflăm că ambasadorii Ungariei ar fi primit un duș rece de la premier, care le-a cerut informații despre ultimul raport al Curții de Conturi, prezentat acum o săptămână și care semnalează probleme mari în managementul financiar al instituțiilor. În editorialul său din Timpul, Constantin Tănase îl contrazice pe cel de-al doilea președinte al Republicii Moldova, Petru Locinski, care a spus că, cu mai mulți ani în urmă, că dacă ar fi adoptată legea lustrației, Moldova va rămâne fără intelectuali. Constantin Tănase crede că fenomenul colaborării nu a fost unul de masă printre intelectuali. Potrivit lui, un alt fenomen de masă a fost hărțuirea intelectualității moldovene de către KGB. Astfel, votarea legii lustrației e absolut necesară, nu numai pentru a divulga cozele de topor care au colaborat cu organele, ci și pentru a dezvălui mecanismele diabolice folosite de regimul comunist pentru a-i controla pe intelectuali, conchide Tănase. Concursul de selectare a candidaților la funcția de judecător la CEDO ridică mari semne de întrebare pentru reporterii săptămânalului Ziarul de Gardă. Ziariștii au aflat că rezultatele au fost prezise de cineva înainte de termen, ceea ce ar putea crea suspiciuni. Contactat de ziariștii de la Ziarul de Gardă, fostul viceministru al justiției, Nicolae Șanu, care spunea încă din iunie că din surse sigure știe două nume din candidații finali, a refuzat să divulge sursa care a oferit informația, precizând doar că a fost un concurs rezultatele cărora erau predestinate. Acestea au fost temele cele mai esențiale din presă. Pentru mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În mase a pătruns de mult convingerea că în anii tranziției în Moldova s-a furat ca în codru, că s-au făcut mișmașuri cu toptanul. Și statisticile realizate de organizațiile internaționale arată cât de răspândită e corupția la noi. Dar câți cinovnici, medici, profesori, vameși, politicieni, polițiști au fost băgați în pușcărie pentru luare de mită? Mai bine să nu-i numărăm, căci numărătoarea noastră se va încheia mult prea repede. Zilele astea caravana corupției și-a continuat marșul triumfal. Au fost prinși în flagrant delict luând mită câțiva vameși și cinovnici. Și ce va fi pe urmă? Păi, presupun că nu trebuie să ne așteptăm la lucruri spectaculoase. De-a lungul anilor am tot văzut mulți oameni prinși în flagrant delict, duși în cătușe, despre care apoi nu mai aflam nimic. Unii dintre ei reapăreau în societate și își continuau activitatea ca și cum nimic nu se întâmplase. Pe semne, flagranturile fuseseră ca cealma. Vreau acum să remarc un amănunt care pe mine mă nedumerește de multă vreme. Iată bună oară, o femeie își abandonează copilul nou născut și suntem anunțați că ea riscă să fie băgată în închisoare pentru 2 ani sau să fie amendată cu 4.000 de lei și să lucreze în folosul comunității niște ore. Eu nu sunt specialist în juridică, dar mărturisesc că sunt mai mult decât descumpănit. Și asemenea pedepse sunt la noi cu duiumul. 4 ani de închisoare sau 10.000 de lei, 10 ani de închisoare sau 50.000 de lei, etc. Eu înțeleg că există tot felul de circumstanțe atenuante care fac ca aceeași infracțiune să fie pedepsită ba cu ani de închisoare, ba cu câteva mii de lei, numai că noi trăim într-un spațiu în care justiția e departe încă de perfecțiune. Și cu asemenea legislație, infractorul va avea mereu un spațiu de manevră și va face tot posibilul ca să plătească bani și să evite pușcăria. Pentru unii infractori, sumele pe care trebuie să le plătească sunt de râsul curcelor. Nu am o statistică care să-mi arate în câte din asemenea cazuri infractorul e băgat în închisoare și în câte plătește niște lei, dar aș fi foarte curios să o am. Repet, nu sunt jurist, dar am impresia că într-o țară ca Moldova, pedepsele ar putea fi nițel înăsprite. De exemplu, în loc de varianta 2 ani de închisoare sau 4.000 de lei, să avem formula 2 ani de închisoare sau 2 săptămâni de închisoare. Dacă sumele astea de lei ar fi excluse din pedepse, sume care sunt floare la ureche pentru mulți infractori, s-ar comite mai puține crime în țara asta. Mi se pare faptul de domeniul evidenței.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Accesați europalibera.org, unde puteți găsi, evident, și rubrica Jurnal de Corespondent. 7 și aproape 30 de minute în studioul Europei Libere de la Chișinău, deci ne apropiem de finalul emisiunii.
Nu uitați, de seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Liliana Barbaros și Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat și să auzim numai de bine. Aici Radio Europa Liberă.